We also heard Trevor Daniel falling and Sam Smith, How Do You Sleep? My name is Nick.
برنامجك دليل رضمان
halkan waa Washington laantaafka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee fahmiyada geeska Afrika caalamka oo dhan waxaad nagala socotaan VOA Soomaali.com Ramadaan wanaagsan dhigaystayaal waa duhurnimo talaada ah 13ka bisha Abriil sanadka 2022 waana kowda bisha Ramadaan ee sanadka 1442 ee Hijriyada. Afrikada Bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo, Washington saacaddu waa 6:00 aroornimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena duhurnimona waxaa ka mid ah dood ku saabsan aragtida dhalinyarada ku nool Muqdisho ee ku aadan muddo kororsiga oo aqalka hoose shalay u sameeyay dowladda Soomaaliya.
aniga karaayi ahaan waxaan u arkaa tallaabadii baarlamaanku ay qaadeen tallaabo lagu qasbanaayo oo meel kale laga aadaan jirin.
hadda marxaladda la taagan yahay iyo maanta doorashada ee meel mariyan mis qabanayso madaxweynaha sifo uu hadda ku joogo sharci ma jiro. baarlamaanka waqtigiisa uu dhamaaday inuu sii joogo dastuurka uu ogol, laakiin go'aanno masiiri ah iyo qaraado adag midna ma qaadan karo.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan sida ay muddo kororsigaasi u arkaan dhalinyarada Soomaalida ee ku nool dalka Kenya. qasiidooyinkii bisha Ramadaan iyo ciyaarihii ayaanu idin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida waxaa inoo haya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
madaxweyne Joe Biden ayaa isniintii sheegay inaanu cudurdaar lahayn dhacaya rabshada ka qarxay aagga Brooklyn ee magaalada Minneapolis, taasoo daba socotay toogasho booliisku sameeyey maalintii Axaddii. Biden oo warfidyeennada kula hadlaya aqalka cad ayaa sheegay inuu ku baaqayo nabad iyo xasilooni, islamarkaana ay dhegaysanayaan Don't hooyadii oo iyaduna ku baaqaysa nabad iyo xasilooni. gudoomiyaha gobolka Minnesota ayaa isaguna isniintii bandow ku soo rogay guud ahaanba magaalooyinka gobolka ee Minneapolis iyo St. Paul, taasoo ka bilaabmaysay 7 fiidnimo ee waqtiga maxalliga ah ee gobolka ilaa iyo laga soo gaarayay 6 aroornimo ee salaasada maanta. Don't White oo ah 20-nimadow ayaa la dilay xilli gaarigiisa la joojinayay galabnimadii Axaddii. mas-uuliyiinta Kurdida Ciraaq ayaa shaaciyay in qaybtooda koorta gaargagixisadu ay xireen 5 qof oo looga shakisan yahay inay ka mid yihiin kooxda la baxday dowladda Islaamka ama IS, kuwaasoo gobolkan Kurdida kasoo galay dalka ay dagaaladu saameeyeen ee Suuriya si ay qaraxyo iyo weliba sharqo looga fuliyaan caasimada gobolka Erbil. shaacinta warkan ayaa sidoo kale telefishinka laga baahiyay 5 qof ee laga shakisan yahay xilli warmurtiyada soo saaray Mansuur Barasaani, ra-iisul wasaaraha xukuumadda gobolka Kurdistan. waxaana uu Barasaani sheegay in dhammaan kuwa laga shakisan yahay ay ka yimaadeen xerada Al-Hula ee Suuriya, halkaasoo ay ku nool yihiin in ka badan 6,000 oo isugu jira qaxoontii, kuwa Suuriyaana dalka gudihiisa ku barakacay, iyo weliba qoysaska xubno hore ama kuwa hadda ka mid a kooxdaasi IS.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo warkii dunida nala socodsiinayay. aan ku bilownay golaha shacabka ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa shalay muddo 2 sano ah ugu daray dowladda uu waqtigu ka dhammaaday ee Soomaaliya kadib kulan uu shalay ku yeeshay magaalada Muqdisho. go'aankaasi waxaa kasoo horjeestay mucaaradka iyo dowladda haddana ee Soomaaliya. waxaa sidoo kale aada ugu kala aragti duwan dadka Soomaaliyeed, gaar ahaan dhalinyarada. haddaba wariyaha VOA ee Muqdisho ayaa dood gaaban oo arrimahan ku saabsan u qabtay Maxamed Amiin Maxamuud iyo Cabdullaahi Muumin Wehliye oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee Muqdisho. ugu horeyna waxaa dooda ku hormaraya Cabdullaahi Muumin Wehliye.
aniga karaayi ahaan waxaan u arkaa tallaabadii maanta baarlamaanku ay qaadeen tallaabo lagu qasbanaayo oo meel kale laga aadaan jirin muddo dheer oo isjiijiid dheer oo lasoo maray, xalal badan oo laysku dayey, wixii wada fashilmay, tallaabada kaliya oo furneed ama jihada kaliya oo in la aada ay furneeday ayay ahayd waana lagu qasbanaayo. marka arrin waxaanu arkaa fiican oo haddii wixii kale la waayay ayada la qaatay, saasaan arkaa.
Maxamed Amiin, adiga sidee baad u aragtaa baarlamaanka Soomaaliya go'aankii ay qaateen oo arrimaha doorashooyinka la xiriiray?
marka hore cabdixakiin, waa mahadsantahay VOA xilligii loo baahnaa ma ku soo aadin, sababtuna waxaa taalo baarlamaanka waxay meel mariyeen heshiis doorasho oo maamul goboleedyada soo siixeen madaxweynuhu soo siixay shirkii maxaa lahaa isfahamkii maxaa lahaa ama heshiiskii 17-kii September ee baarlamaanka labada gole oo wadajir meel maliyeen. Waxaa hadda magaalada Muqdisho ku sugan madaxda maamul goboleedyada oo ah inay sii dhameeyaan heshiiska doorashada iyo afgaradkii ka dambeeyey 16-kii lagu gaaray Baydhabo. Marka ma loo baahneen xilligii loo baahnaa ma ku soo aadin waxdhaha waxa ku qasban mashay kari.
Waa tahay weheliye marba haddii uu jiray wadahadal Muqdisho ka socday oo maamul goboleedyada qaarna ay leeyihiin wadahadaladii weli gogosheeyeen joognaa diyaar baan u nahay. Dowladda Soomaaliyana ay sheegtay wadahadalada inay burbureen, ma la dhihi karay go-aankan dowladda hore ayuu meel ugu sii yeelay?
Maya, lama dhihi karo sababtoo ah cid hadda Google ku jirta horta ma jirto. Haddii Google dad ay ku yani ay ku jireen oo ay rabeen in ay dalkan meel gaarsiiyaan, waxaa la dhihi karaa waa madaxweynaha iyo tiimkiisa. Sababtoo waxaad ogtahay gogoshan markii la sugi madax xamar oo madaxweyneyaashan hogaamiyeyaashan hadda Bilaani Jubbaland ay yimaadeen, ayagaa la sugay muddo dheer si aad ka war hayso. Markay yimaadeen waxaad ogtahay muddo 5 maalmooda in teenada ay ku jireen madaxweynaha iyo tiimkiisa ama qolooyinka ku ra-yi ah 5 maalmood meeshaas ay ku jireen oo subax walba u shaqo tageen, galabtiin ay ka soo hoyanayeen. Raggan hogaamiyeyaashan Bilaani Jubbaland ay imaan waayeen oo ay meeshaas in yimaadeen ay diideen. Marka qolo godol ku gashay oo ku raagtay oo xal Soomaaliyeed u fariisatay hadday jirto waxa la dhihi karaa waa madaxweynaha taageerayaashiis.
Marba haddii madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu dhowr jeer maamul goboleedyadii uu yeeray, 2 maamul goboleedna ay ka goosadeegeen, inkastoo markii dambena ay ku soo biireen wadahadaladiina sida dowladda dhexe ay sheegtay lagu heshiin waayey, go-aanka kale waa amniin dowladda u banaanaa oo aad arki karaysa muxuu yahay?
Hadda waxaa u banaanaa wajiyo badan oo banaanay. Hadda marxaladda la taagan yahay iyo maanta doorashada ee meel mariyan mis qabanayso, doorashada maanta ee meel mariyan baarlamaanku wuxuu dhigayaa doorasho wan qof hal cod iyo hal qof, wan fud iyo wan man. Marka haddii maamuladii Puntland iyo Jubbaland dowladdii aysan gacan ku haynin, tusaale kale doorashadan wuxuu dhigayaa heshiiska doorashadana waxay tahay in lagu qabto deegaano badan oo nabadoon oo amni ah. Deegaanada ugu nabdoon waxaa ka mid ah Puntland. Haddii se Puntland raali ka ahayn doorashadan si dowladda ugu qabanay ilaa Puntland maamulka Puntland aad dhulka Puntland maamulo, waxaa ku saartay Jubbaland qaybo ka mid ah Jubbaland, 2 gobol ka mid ah waxaa maamulo maxaa la gacanta ku hayaa hadda Axmed Oobo maamulkiisa si doorasho loo qabana. Marka masadexdan gobol oo soo hartay, masadexdan maamul goboleed oo soo hartay oo badankoodna shabaab ay maamulaan deegaanadooda iyo Soomaaliland oo maqan, ma doorasho u qabanay dowladan? Doorasho 4 sano lagu qaban waayey, ma lagu qaban karaa 2 sano? Halka waxa uu arkaa in shirka madaxweynaha uu ku fashilmay, maxaa la shirka oo madaxweynaha sheegay inuu fashilmay inuu dib ugu soo laabto. Madaxweynaha wuxuu sheegay marar badan inuu tanaasulay, tanaasulka meeshii la rabay haddii taagan tahay. Hadda la rabaa in laga arko tanaasulka madaxweynaha, wixii hore waxa la dhihi karaa been, hadda laga rabaa madaxweynaha tanaasul dhab inuu sameeyo.
Weheliye doodaas maxaad uga jawaabaysaan?
Horta walaalkay wuxuu yiri Puntland iyo Jubbaland waa sax, horta Puntland deegaanadeeda ayaa ka taliso, laakiin aniga madaxweyne Jubbaland oo Jubbaland ka taliya ma jiro, waana xaqiiqada jirto.
Laakiin Kismaayo gacanta ku haya iyo Afmadow iyo Bu'a iyo Dobley
deegaanka, sida aan wada ognahay Axmedooba Kismaayo 5 kilometer isku weero gacanta ku haya muddo 10 sano ah. Gobolka Gedo waad ogtahay hal meel kama joogo, Jubbada dhexe waad ogtahay qolooyinka haysto, dowladdu ma joogto. Marka Axmedooba Jubbaland madaxweyne ka lama dhigi karta arrintaas laftidaan kasoo horjeeda aniga. Calaa kulli xaal nimankan labadan hogaamiye oo Jubbaland iyo Puntland ayagaa doorashadu ka socon waysay muddo hadda 6 bil ama 5 bil ku dhow ayagaa loo xayiran yahay. Waad ogtahay waxa ay shuruudo keeneen, ma aan macquul ahayn oo qof siyaasi oo Soomaaliyeed oo xilahayo deegaan Soomaaliyeed madaxweyne ka uusan keeni karin. Madaxweynuhu awooddiisa ha wareejiyey dhahan, waad ogtahay wax macquula maahan. Madaxweynuhu haddii awooddiisa wareejiyey dalka madaxweyne ka noqonayo ilaa madaxweyne ka laga helayo waa maya? Waxay dhaheen taliyaasha ciidamada xilkaha laga qaado wax macquula maahan. Yani shuruudo badan oo ay wateen iyo wax kaloo hadda aan halkan aan kusoo koobi karin ayaa sabab u ahay intaan in la daaho. Waad ogtihiin inta dowladdu shir oo xamar ay ku ilaamisay oo ay diideen, waad ogtahay in garowga ah la isugu tagay diideen, meel walba ay diideen. Marka nimanka ayagaa laga soco waayey, waa tahay
dhalinyaratiin mustaqbalkii Soomaaliyana wax badan hiigsanaya inay ka qabsadaan oo ay wadan qurux badan ku noolaadaan. Xaaladda siyaasadda ee maanta dalka uu ku jiro iyo aragtiyadan iska soo horjeeda iyo in laba sano madaxweynihii dalka iyo hay'adihii kale dowladda loogu daro mustaqbalkiina ma tahay mid farxad gelinaysa? Min
hata marka hore saaxiibkii asxaab wuxuu dhahay madaxweynaha Puntland Jubbaland madaxweyne Makaano Dhaxmadoobe haddii soo kaheen Axmed Madow madaxweyne Jubbaland muxuu shirka oo maamul goboleedada dowladdu qayb uga yahay?
Su'aasha hadda u soo laabto
madaxweynaha sifo uu hadda ku joogo sharci ma jiro waayo su'aasha asax aan kaaga jawaabo baarlamaanka asaga doodo oo adag ama qaraar adag ma qaadi karo sababtan waxay tahay baarlamaanka inuu baarlamaanka ku siima loogu talagalay maahane baarlamaanka waqtigiisa uu dhamaaday inuu sii joogo dastuurka uu ogol laakiin go'aan masiiri ah iyo qaraar adag midna ma qaadan karo doodi marka maanta waxay meel mariyeen doorashada meel mariyeenna maahan mid oo dalka lagu sii dhaqi karo labada sanana waxa laga yaabaa mugdi inuu dalka sii geliso waxa leeyahay madaxweyne Maxamed Cabdulla Farmaajo 4 sano aanu soo maamushay madaxweynaha horaad tahay waa lagu aqoonsanyahay waqtigaagu dhamaaday inta madaxweyne ka imaanayo warqadii oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud qoray qor shirka hadda ka socda afisyoni dib ugu soo laabo madaxda maamul goboleedyada Jubbaland iyo Puntland waa madaxdii dalka maamulay madaxweynayaal ka yihiin il qancaya la rabaa
mustaqbalka dhalinyarada ma qancanaya marka xaaladda dalkan uu ku jiro
dal isku haysta maxala doorashadiisa dhalinyaradiisa mustaqbal ifaay ugu noqonaysa maamisinaani
horta mustaqbalkeenu waa fiican yahay sababtoo ah madaxweynihii 4 sano dalkan soo hoggaaminayay oo dadka Soomaaliyeed aad og tahay inay aad u taageersanayeen ayaa weli noo joogo inta uu joogana mustaqbalku waa fiicnaanayo waa rajadu aad u fiicnaan doontaa saaxiibkii wuxuu yiri madaxweynihii hore horta waxa madaxweynaha hore la yiraahdo ma jiraan waa ognahay madaxweynaha waqtigii soo dhamaaday laakiin meesha mar walba qofkii jooga ayaa madaxweyne ka ah inta uu xafiiskaas jooga madaxweynuhu asaga madaxweyne ah ilaa madaxweyne asaga bedelaya la helo baarlamaanku waqtigoodu waa dhamaaday ilaa baarlamaan la bedelaya la helo ayaga baarlamaan ah mustaqbalkuna aad u fiican yahay farmaajana dalka intuu madaxweyne ka yahay wax liga u rajada fiican intaan ka warahay aniga
aad iyo mahadsantiin Maxamed Amiin Maxamuud oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanka ee Muqdisho iyo Cabdullaahi Moomin oo heliyo ka mid ah aqoonyahanka dhalinyarada ee ku nool caasimadda Soomaaliya labadaba waxay kala qayb galayeen sidee u arkaan dhalinta xaaladda siyaasadda ee dalka iyo go'aankii baarlamaanka ay shalay meel mariyeen.
Dhinaca kalena dhalinyarada Soomaalida ee ku nool dalka Kenya ayaa fikirkooda ka dhiibtay sida ay u arkaan muddo kororsiga ogolaa shacabku u sameeyay dowladda Soomaaliya. Wariyaha V O A Nairobi Intisaar Saalax ayaa mikrofoonka la dhex qaaday qaar ka mid ah Soomaalida ku nool caasimadda Kenya Nairobi.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Magacaygu waa Cabdirizaaq Maxamed, jooga magaalada Nairobi. Waxa uga soo horjeeda aniga waa ka soo horjeeda go'aanka muddo kororsiga ee baarlamaanka ay sameeyeen laba siyaabo dartood. Midda koowaad waxa waa shir ay hore u socday oo maamul goboleedyada iyo dowladda ah oo loo fadhiyay ayadoo oo laga hor dhacay ayaa moodaa shirkaasi jaanis badan iyo waqti badan sida ay beesha caalamka soo jeedisay in la siiyay ahayd. Midda labaadna waxa waaye maadaama waqtigii uu dhamaaday oo doorashada loo baahan yahay xilligeeda in la qabto madaxweynaha waa uu ku degdegay, baarlamaankana waa ay ku degdegeen in qodobka ay shanaad ay ansixiyaan ee ah in lab qof iyo cod doorasho la aado, taas oon ognahay in sababo jira awoodeed aan loo qaban karin oo xagga amniga ah. Amniga horey ayaa loogu fashilmay waddankana gacanta kuma wada hayso dowladda sida aan ognahay. Sidaa daraaddeed arrinta amniga darteed ayaan midda labaadna u sababaynaya. Labadaas arrimood dartood waa ka soo horjeeda aniga muxuu ahaa muddo kororsiga ay sameeyeen baarlamaanka.
Waa khatro. Waxaan soo dhaweynayaa labada sano ee loogu daray madaxweynaha federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Waan ku faraxsanahay, waan taageersanahay, waan soo dhaweynayaa. Sababtan soo dhaweynaya ayaa waxay tahay waqtigii loogu talagalay doorashadu inay dhici lahayd inuu bilowday isqabsi siyaasadeed oo u dhexeeya maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka. Marka waan ku faraxsanahay go'aanka ay gaareen baarlamaanku aynu ku gaarin inay 2 sano ugu daraan madaxweynaha federaalka.
Magacaygu waa Sharmaanka Cabdisamaad Turkunun, magaalada Nairobi. In haddaan fikirkayga ka dhibto maanta wixii ka dhacay golaha shacabka ee waddanka Soomaaliya, waxay ila tahay arrin sharci darro ah baarlamaanka inay muddo kororsi u sameeyeen xilligan iyagoo laftirkooda ay ka dhacday muddadii mandate-ka xilka ay ku joogeen wadanka xilligan waxay ahayd in doorasho la aado oo iyadoo wada hadalkeeda lagu jiro oo maamul goboleedyada dowladda federaalka ay u wada fadhiyaan in maanta baarlamaanka uu muddo kororsi sameeyo. Yacni ani waxay ila tahay mid sharci darro ah wadankana qaralaasa iyo jahwareer gelinaysa.
Magacaygu waa Jaamac Aadan Axmed, kuna magac dheer Jaamac Jay. Run ahaantii ka jaamac ahaan shaqsiyan waan soo dhoweynayaa muddo kordhintii ay golaha shacabka u sameeyeen hay-adaha dastuuriga ee dalka xukuumadda. Run ahaantii waa arrin aad u wanaagsan oo soo dhoweyn mudan, sababtoo ah dowladda run ahaantii waxay ka shaqaynaysay sidii ay doorasho dalku uga qaban lahayd, balse annagoo ogeyn maamulada qaarkood sida Jubbaland iyo Puntland ay iska cagajiidayeen heshiisyadii 17 September aysan diyaarna u ahayn in dalka ay doorasho ka dhacdo. Waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala in doorasho dalka ay ka dhacdo oo hal one man one vote ah oo hal qof iyo hal cod ah.
Kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaalida ee ku nool magaalada Nairobi oo aragtidooda ka dhiibtay muddo kororsiga oo golaha shacabku u sameeyey dowladda waqtigeegii u dhammaaday ee Soomaaliya.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegeysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5,
mombasana waxaad naga dhegeysan kartaan FM 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirnow warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegeyso FM-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgalah magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
dhegeystayaal, markana ku soo dhowaada qasiido uu ku luuqeeyo Cabdirashiid Muxuddiin Kaalmooy.
sunnadiyo faradka uga fuqarada sakada siya sunnadiyo faradka uga fuqarada sakada siya saqda dhaxalal kitoosa rabbi usajuudo barya rabbi usajuudo urakuuca لك باب التوبة مفتوح والقرآن دواء الروح وعبير بالخير يفوح في شهر الرحمة رمضان لك باب التوبة مفتوح والقرآن دواء الروح وعبير بالخير يفوح في شهر الرحمة رمضان
kana ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha oo inoo hayo Faarax Blue.
ku bilownay kooxaha Paris Saint Germain iyo kooxda Bayern Munich ayaa caawa ku balansan lugta labaad ee wareega sideedda ee koobka horyaalada Yurub ee Champions League. Lugtii hore ee ciyaartan waxaa 3-2 guusha ku raacday kooxda Paris oo muuqatay inay ka arsin doonto Bayern Munich maadaama sanadkii hore ee koobkan ka qaaday. Tababaraha kooxda Paris Mauricio Pochettino ayaa dareemayana caw qabow, waxauna kulankan uu yahay fursad uu ugu dhowaan doono hanashada koobkan, iyadoo dhinaca kalena taageerayaasha Munich ay ka harista koobkan wareega sideedda ay u arkaan mid ceeb weyn ah. Culayska ugu badanay wuxuu caawa saarnaan doonaa kooxda Bayern Munich maadaama ay ku qasban tahay inay dhaliso ugu yaraan 3 gool, hase yeeshee falaqeeyayaasha ayaa sheegaya in shaxda Paris ay ku xoog badnaan doonto tii ciyaartii hore ee toddobaadkii lasoo dhaafay. Garsoore Daniel Orsato oo u dhashay waddanka Talyaaniga ayaa dhexdhexaadin doona kulankan adag. Dhinaca kale, kooxda Jelsi ayaa marti gelin doonta dhigeeda FC Porto ee waddanka Portugal, waxaana Jelsi ay dugsanaysaa guushii lugtii hore maadaama 2-0 ay gurigeeda uga soo adkaatay kooxda Porto. Tababaraha kooxda Porto ayaa sheegay in 90 daqiiqo ee ciyaartan ay ku dagaalami doonaan sidii ay Jelsi koobkan uga reebi lahaayeen, isagoo sheegay in ciyaartoyduse ay niyadoodu wanaagsan tahay. Kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa noqotay naadiga ugu qiimaha badan la dunida sida ay isniintii daabacday majalada ganacsiga ee Forbes, iyadoo lagu qiyaasay hantideeda $4.76 billion. Liiskan waxaa kaalinta labaad kasoo gashay kooxda Real Madrid oo 5 jeer oo hore soo gashay kaalinta koowaad, waxaana lagu qiimeeyey $475 billion. Majalada Forbes ayaa sidoo kale sheegtay in aafada COVID-19 ay saameyn xoog leh ku yeelatay kubadda cagta caalamka. Haddana celcelis ahaan, qiimeynta 20 naadi ee ugu sarreeya dunida ee u dhaqaalahoodu kordhay 300%. Kaalinta saddexaad waxaa soo gashay kooxda haysata koobka horyaalada qaaradda Yurub ee Bayern Munich, halka 6 kooxood ee ugu waaweyn ee Ingiriiska ee kala ah Manchester United, Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea iyo Tottenham ay dhammaantoodna soo galeen 10 kooxood ee ugu qiimaha badan la caalamka. Kooxda haysata horyaalka waddanka Faransa kaalinta labaadna kasoo gashay koobka horyaalada Yurub sanadkii lasoo dhaafay ee Paris Saint Germain ayaa soo gashay kaalinta 9aad kadib markii lagu qiimeeyay $2.5 billion, iyadoo Parisna ay tahay kooxda qiimaheedu ugu kororka badan yahay 10 sano ee lasoo dhaafay. Weeraryahankii hore xulka kubadda cagta Mali iyo kooxaha Tottenham iyo Sofia, Fridie Kanute, ayaa isku bedelay dalaalka beec mushtari ciyaartooda qaaradda Afrika. Waxa uu sheegay in sababta ku kalifta inuu galo ganacsiga wakiilnimada ciyaartooda inay tahay kadib markii uu arkay sida ay ula dhaqmayaan ciyaartooda da'yarta ah, dalaaliin uu ku sheegay inay yihiin damiirlaawayaal. Waxaan xaqiiqsaday inay jiraan wakiilo halkan Afrika imaanaya, ciyaartoydana geynaya qaaradda Yurub, kadibna aan dar yeelaynin oo si aan sax ahayn ula dhaqmaya, ayuu yiri Kanute. Waxa uu sheegay inay soo waceen ciyaartoy badan oo da'yara oo ka yimid qaaradda Afrika, kuwaasoo ka codsaday inay caawiyaan kadib markii ay kala kulmeen dhibaatooyin dalaaliintii keenay qaaradda Yurub. Kanuta ayaa sheegay inuu qaaradda Yurub ka fuliyey mashaariic badan, kuwaas oo kor loogu qaadayo tayada ciyaartooda qaaradda Afrika.
Madaxweyne Joe Biden ayaa isniintii sheegay inaanu cudurdaar lahayn dhacaya rabshada ka qarxay aagga Brooklyn ee magaalada Minneapolis, taasoo daba socotay toogasho booliisku sameeyey maalintii Axaddii. Biden oo warfidyeennada kula hadlaya aqalka cad ayaa sheegay inuu ku baaqayo nabad iyo xasilooni, islamarkaana ay dhegaysanayaan Don't hooyadii oo iyaduna ku baaqaysa nabad iyo xasilooni. Gudoomiyaha gobolka Minnesota ayaa isaguna isniintii bandow ku soo rogay guud ahaanba magaalooyinka gobolka ee Minneapolis iyo St. Paul, taasoo ka bilaabmaysay 7 fiidnimo ee waqtiga maxalliga ah ee gobolka ilaa iyo laga soo gaarayay 6 aroornimo ee 3 maanta. Don't White oo ah 20 jirmadow ayaa la dilay xilli gaarigiisa la joojinayay galabnimadii Axaddii. Mas-uuliyiinta Kurdida Ciraaq ayaa shaaciyay in qaybtooda koorta gaargagixisadu ay xireen 5 qof oo looga shakisan yahay inay ka mid yihiin kooxda la baxday dowladda Islaamka ama IS, kuwaasoo gobolkan Kurdida kasoo galay dalka ay dagaaladu saameeyeen ee Suuriya si ay qaraxyo iyo weliba sharqo looga fuliyaan caasimada gobolka Erbil. Shaacinta warkan ayaa sidoo kale telefishinka laga baahiyay 5 qof ee laga shakisan yahay xilli warmurtiyeeda soo saaray Mansuur Barasaani, ra-iisul wasaaraha xukuumadda gobolka Kurdistan. Waxaana uu Barasaani sheegay in dhammaana kuwa laga shakisan yahay ka yimaadeen xerada Al-Hula ee Suuriya, halkaasoo ay ku nool yihiin in ka badan 6,000 oo isugu jira qaxoontii, kuwa Suuriyaana dalka gudihiisa ku barakacay, iyo weliba qoysaska xubno hore ama kuwa hadda ka mid a kooxdaasi IS.
markana aanu dib ugu laabanno kaalimihii qasiidooyinka ramadaan waxaan idin soo qabanay qasiidadan oo ay ku luuqaynayaan fanaaniinta xidigaha geeska.
dhegeystayaal waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa idaacaddii duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Way halkan si wada jira idi kala socodsiinayaan Falastiin Axmed Iimaan iyo aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shirwax. Tini ay tahay idaacaddan mid lamida isugu iman doona, waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
حق الراعي في العلقاء بشخص مرة وضعه.